Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La caritato, tria teologa virto, estis la temo della papa catechiso dum la hodiaua generala audienzo in plazzo Sancta Petro. Sancta Paolo parolas al cristana comunumo quiu vivadas contrastoen cae quereloin, estas iu quiu pretendas, li diras, esti ciam plene prava cae ne auscultas aliuloin, supposante ilin mal superai. Ancau dum la Eucaristia celebrado oni vivas dividoin, daurigis la papo, cae estas iu quiu profitas ietio por mangi cae trinki, escludante tiun quiu havas nenion. Versaine, ciui estis convincitai esti bravai homoi, cae se al demanditai pri amo, ili estus respondite che certe amo por ili estas tre grava valoro, ciel cetere amichezzo cae familio. Ancao in la nunai tempoi amo estas tre populara, vere tre populara, precipe ce multa influemai personoi, cae en multai canzonoi. Oni multe parolas pri amo, sed cio estas amo? La timo dell'apostolo estas che inter la cristano ien corintio, pri la caritato, tiu quiu venas de Dio, ne trovigas ec unus puro. Cai che pri la amo de Dio ni sias vere malmulte. Cer tiu de Dio ne estas amo quiu suriras, sed tiu quiu malsuriras, ne tiu quiu elprenas, sed tiu quiu donazas. Amo estas mallarĝa pordo tra kiu marŝi por eniri la dian regnon, pludiris Papo Francisco. Je la vespero del vivo ni estos juĝitaj ĝuste pri tiu ci amo, nome pri caritato. En tiu momento ni reaŭdos la vortojn de Jesuo. Ververe mi diras al vi ĉion kion vi faris, eĉ nur al unu el miaj pli malgrandaj gefratoj vi estus farintaj al mi. Concludis tiel la Papo. La papo alla confermaziantoi. Geavoi estas sagiai cae bonae personoi. La pilgrimado a Romo por pli ol mil iunulloi el la cef dioceso de Genovo, guidata della cef episcopo Marco Tasca, estis extraordinara sperto de fido. Inter la plei antennata i momentoi estis la matena bracumo la decunuan de maio con la papo en la plazzo Santa Marta en Vaticano. Ciò vi estas lazai della voyaggio? Ciom da horoi per busso? Ciò vi bruegis? Post tiui unuai demandoi de Papo Francisco sequis mallonga parolado. Mi gioias vidi vin, diris la Papo rencontante la confirmitain cae confirmontain geionulloin venintain el la cefurbo de Ligurio. Papo Francisco invitis ilin canti canton, cae la geiunuloi tui respondis per coruso. La papo poste petis alla iunuloi saluti la avoin cae gepatroin. Geavoi, declaris la papo, est assagiai cae bonae personoi. Alla geiunuloi, la papo, quiu surmetis la rugian chapelon usitan por la pilgrimado, donatsis rosarion, ciel memoragio della voyaggio. La papo, educadi geionulo in alfronti de fio in por creschi en solidarezzo. Papo Francisco curagigis la laboron plenumitan de Mary Mac College por la iunulare educado dum circa 80 iaroi, ec de 1947, iaro in quiu le instituto estis fondita de la patroi augustenanoi. La papo ricevis la decan de maio in Vaticano delegazion de tiu collegio. Ili avertis pri la aparta contexto en quio comencigis la historio de la collegio, tui post la dua mondmilito. Giuste por la militisto i revenintai de la conflitto, la augustenanoi pensis lanci educadon. Compreneble portiu iunulo i revenintai el traumata espertoi, attestantoi della horroroi della milito, ne sufficis proponi academia in voioin, esti necessere doni alili senson, esperon, cae fidon, por la estontezzo, ricigante ilia in mensoin, yes, sed ancau rebriligante ilia in coroin, cae redonante lumon al iliai vivoi, diris la papo. Ancau hodiau, post iardecoi, niai unuloi vivas inter multai criticezoi, economiai, finanzae, laborai, politicae, mediae cae valorai, demografiae, ec migradae, emphasis Papo Francisco. Gravas che ancau al ili, sam kiel en la pasintezzo, oni instruu kiel unuiginte al fronti defioin, sen lasis in premi, sed reagi, porque ciu criso, ecce en sufero, transformigiu en chanson por cresco, concludis la Papo. La Papo, la milito estas trompo, la pazzo atingeblas per recono della comuna homaro. La milito estas trompo. Papo Francisco de nove attentigis pri la malvenco, cium la conflicto i alportas alla homoi, dum la audienzo la decunuan de maio, por la partoprenantoi de la monda conveno pri hom fratezzo, promozita de la fonduso Fratelli Tutti, titolita Be Human. Inter la parto prenanto e la tuta mondo estis anca un nobel premiitoi, ciui dedicis sin alla antauenigo della valoro de fratezzo. Al ili, Papo Francisco, confidis sian zorgon antau planedo en flamoi. La milito estas trompo. La milito estas ciam malvenco, same ciel la ideo pri internazia securezzo basigianta sur latimego. Tio estas alia trompo. Por garanti long dauran pazzon, necessa serveni alla recono della comuna humanezzo, cae meti la fratezzo nella centron della vivo della popoloi. Nur tiel ni successos disvolvi modelon de convivado capabla doni estontezzon alla homa familio. La politica pazzo besonas la pazzon della coroi, porche homoi rencontigiu en la fido che la vivo ciam vencas, cion formon de morto, diris la Papo. Cai citie finigias niel sendo. Salutas vin, Edvige Ackerman, Elda Derfler, Paolo Zorini, cai la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.